mutezamatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Niyedirwe mu basunza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri isa.
Turamaze kubona muri aka karere abakuru b'ihugu batari bake bashikiriza yuko batazitoza ako hageze bikaba ibindi bintu. Ndavuga bati abanyagihugu umugambwe batugubye. Nubu hari abantu bagifise amakenga ntihuve muri Prodebo tubivuze uko. Ndavuga bati ibi bintu ni kudusinziriza.
Uwo ni Leonce Ngendakumana wungirije umuyobozi w'ishyaka Sahwanya Frodebu ritavuga rumwe na leta y'u Burundi, agaragaza amakenga ku byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ataziyamamariza kongera kuyobora u Burundi mu matora y'umwaka w'2020.
Hakimu na kimukuru w'igihugu yavuze kitumvikana, yaramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ikiringo ciwe cya nyuma kizorangira mu mwaka w'2020.
Uwo nawe ni Jean-Claude Karerwa, ni umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere turazigarukaho mu kanya gato. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongeye gushimangira ko Pierre Nkurunziza, perezida w'u Burundi, atazitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Ni nyuma yuko bamwe mu bakurikirana hafi bya politike mu gihugu bavuga ko atazongera gusubira bagaragaje amakenga ko ibyo Nkurunziza avuga byo kutazongera gusubira kwitoza azabishyira mu bikorwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyana.
Mubatatahuye ijambo ry'umukuru w'igihugu ry'inyuma yaho atereye igikumu ku ibwirizwa nshingiro rishasha, harimwo abanyepolitike. Agace k'iryo jambo rya perezida Nkurunziza, abanyepolitike bavuga ko karimwo igipfungu kajanye no gusubira canke kudasubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020. Leonce Ngendakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, ari mu banyepolitike bafise amakenga.
Turamaze kubona muri aka karere abakuru b'ihugu batari bake bashikiriza yuko batazitoza ako hageze bikaba ibindi bintu. Ndavuga bati abanyagihugu umugambwe batugubye. Nubu hari abantu bagifise amakenga ntihuve muri Prodebo tubivuze uko. Ndavuga bati ibi bintu ni kudusinziriza. Ibyo rero uri kuragira politiki birashika ukagira amakenga ku kibazo. Iyo ufite amakenga rero, ikikura amakenga nuko ibyo abantu babemeranyije bijya mu ngiro, nuko haba ibiganiro. Nibaza rero yuko abanyapolitike nuko bameze, erega bagenda bakurikirana uko ibintu biba n'ingene biriko biragenda.
Ayo makenga ariko ntagaragara ku ruhande rw'umugambwe w'abadasigana Iprona. Abel Gashatsi arongoye uwo mugambwe yabwijwe rya Amerika ko abadasigana batahuye ku mukuru w'igihugu ahari muri kino gihe yashikirije ko atazitoza muri 2020.
Muri ibi twari duhitemo byo kwibwisha ibyiza nshingiro, warumva abanyapolitike hakuvuga ibiri mu ibwiriza nshingiro, bo baca batangura kuvuga ngo umukuru w'igihugu mu yagize ibwiriza nshingiro ngo kugira ngo azoce aguma ku butegetsi gushika mu 2034 umengo niko bavuga. Ubu no munsi rero iryo jambo yashikirije nova ko ari ijambo ry'ihumure, ni jambo rica rituma abo bari bamaze iminsi babesha, abo bari bamaze iminsi babona mu Burundi umukuru w'igihugu wenyine, ni ukuvuga kandidatire y'umukuru w'igihugu gusa, nibaza ko uno munsi bazoheza bakabura icyo bavuga. Ikindi dushima ni uko yubahirije ibyo yari yarasezeraniye abarundi n'amakungu mu 2015, byerekana rero ko yubahirije ibyo yashikirije, koko yerekanye ko ari umushingantahe ativuguruza mu ijambo.
Ijwi rya Amerika ryegereye n'abahinga mu bya politike. Umwigisha wa kaminuza Julien Nimubona afise umwihezo ku ijambo ry'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu gace kerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu.
Avuze ati je nahejeje ibiringo, ni ukuvuga manda, usomye amategeko utagiyemo kwiyumvira ivyo yiyumvira wenyene canke ivyo ashobora kugira. Nibaza yuko yavuze yuko ibiringo vyiwe vyo gutwara biheze, kandi nivyo yavuze n'igihe yagomba kuja mu kiringo c'imanda y'2015, uretse ko imbere yaho yavuze ko atabindi biringo azofata. Abarundi ubuye hari ikibazo gikomeye cyane kandi kigiye kudutera ingorane mugira ngo igihugu cyacu kironke amahoro n'umutekano bikomeye na demokarasi sasagare no kwizera ijambo ry'abatwara abarundi ntibacizera abatwara babona uyo kumenga bashobora kudagenda ijambo bashikirije naho ndabyumva ibyo bari ko baravuga na yahandi nibazo ko yabivuze umuntu atahura yuko mu mwaka w'2020 yuko atazosubira kwitoza
umuvugizi w'umukuru w'igihugu yatomoreye abarundi n'amakungu kuri no gatandatu ko Petero Nkurunziza avugira atazosubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 Jean Claude Karegwa akaba yabwiye ijwi rya Amerika kuwavugira nawe nyine yari yabitomoye
akintu na kimukuru w'igihugu yavuze kitumvikana mu ijambo yashikirije kwigenekerezo ry'indwi ruheshi muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega yaramenyesheje abarundi n'amakungu yuko ikiringo ciwe ca nyuma kizorangira mu mwaka w'2020 yaravuze neza ati kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitora mu mwaka w'2020 ari nza avuga umukuru w'igihugu mushasha no kuvuga ko atariwe ibyo abantu bavyumve neza
bisigura yuko Petero Nkurunziza mu kiringo gikurikira atazosubira kwitoza
ibyo bintu nibaza ko byumvikana cyane uko niko yabitumenyesheje
ariko rero bwirizwa nshingiro rishasha nta hamwe ribuza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza gusubira kwitoza
yego me bwirizwa nshingiro riramuha uburenganzira nk'abandi barundi bose gusubira kwitoza ariko niri mutegeka gusubira kwitoza ko rero itamutegeka gusubira kwitoza akaba nawe yemera ko adashaka gusubira kwitoza izo nizo dusha dufata
umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza anakurira inkoni ku gishitsi abibaza ko bagunya banga ba CNDD-FDD bashobora kumusaba ko bomushira imbere Jean Claude Karegwa akavuga ko naho bohimusaba atazobakundira ariko ko ashobora kubafasha gutora uwuzo musubirira Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
mu Rwanda muri iyi minsi haravugwa umubare munini w'abari bafungiwe ibyaha bya genocide bagenda basoza ibihano byabo ijwi rya Amerika ryasuye abatuye mu murenge wa Mwogo basanga mu gihe gito bamaze mu buzima bwo hanze bamaze kwiteza imbere ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Sumutakaboye
muri iyi minsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze kurangiza ibihano byabo nyuma ya genocide yakorewe abatutsi abantu basaga 120 nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri genocide nyuma y'imyaka 24 genocide ihagaritswe abasaga 190 barafunguwe bamwe basanze ari abere abandi bagenda barangiza ibihano byabo ijwi rya Amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda Gashumba Yonasi ni umwe mu baherutse gufungurwa amaze amezi atatu afunguwe na musanze ari mu bikorwa byo gusana inzu ye yasanze iva cyane Gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo
nanye mfite inka hano nsanga barazigurishije n'indi nahasanze ikimasa ndayigurisha nemera ndagura amabati anzana nasanze musozi ibishyimbo ninge wabihinze na araje ndahinga ibishyimbo bireze ndamwongeye yifashe neza ibi byose nasanze yarifashe neza cyane ari inka namusigiye izo nasanze zuzuye urugo abara abandi babiryaga bakabasindamo bakayarara mu bubari bakarara hose ariko ntago yigeze abikora
hirya gato yo kwa Gashumba naho hatuye umusaza Murima Gaspar nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye afite iterambere rigaragarira amaso afite inzu nini y'amabati afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu yabwira Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse
naje nyine mpita ntangira akazi ko kubaka nasanze urugo nyine nakuye ku insina nasanze zashitse nkongera nkavugurura nkatera bundi bushya
ndabona ufite amashanyarazi byose ni wowe wabikoze umaze kugera hano
ibyo ngibyo nabyo mbikoze vuba ahangaha bitewe n'akantu natanze nanone nkabonye udufaranga ntabwo kudupfusha ubusa kugenda mu kizima nkoresha ibihu byo nyine ngo njye cyane abaturage nabo banyakiye neza ndakubwira nti n'abantu barakoze genocide ngamba nabo mpura nabo tukaganira
imiryango yagiye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze uyisangana akanyamuneza umugore wa Murima umukecuru umaze kugera mu zabukuru yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa
Mwabesha mwanasabuzi, na alihanda kumeza ndicha, na tuza ni wa mwanisho jomo kabo, mwini jolo atucheji. Habani watayeko tulika tulikia nyitribu waliwe. Tulikia nyitribu, ugenzu ya lila hanga, yembo jari hii. Mukonduso tulio tusanga niwe. Tula mwana mchasa anza tunagula yeye. Hariko tulie la anja dusha kukunu kwa mzimani la. Mwana cha mgitondu lero, akamge ati, hasa anji kwa bagufuzi. Kwa hiki ya mgitonda ya mnutochi, hari mwanya kazi konyora, nanya hajini manghamufa chatuka hinga, atelu dutina tulera. Nia njia mwabulitangu ni kangu mwaza kumho hotel. Kukumezi kundi kumwani mwafuari. Ndishi mepe, nia napundu mwana chivazo.
Ujubasha kumusha, chila kangwa se mtukwale njine kumiteho?
Ya baba, shumuka kamase, tuwa kami kamukavito, tuka kaso gwenje. Na anzala, na anyota, na agahinda fiti.
Mugwara basu yomiriyango wakakirwa neza, ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibyabo imiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira handi kubera ipfumu ryo kubana nabo biciye. Madame Françoise Wantege ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Bugesera, yemeza ko abafunguwe bakagira amahirwe bagasanga abagore babo bakibategereje bakomeje ubuzima neza. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kinini cyagizwe n'abagabo bafunguwe bagasanga abagore barasize urugo bakajya kwishakira abandi bagabo. Uyu muyobozi asobanura ko hari n'abandi bafungurwa bagatinya kongera kubana nabo basize bahekuye bakajya gushaka ubuzima mu tundi turere tw'igihugu.
Ubona nyina zayikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye. Ariko mfite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu Mutara. Ikindi nanone mbona hari ni nk'ipfunwe ko ahantu wakoreye ibyaha nubwo wenda wirazikanemera n'icyaha kubuhura n'abantu wakoreye ibyaha wiciye abantu ukabona wenda nk'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho wamwiciye umuryango wamusize ari nk'umukecuru aho ngaho utagira umuntu n'umwe mu rugo kandi yarabyaye yarafite n'abuzukuru nabyo bikaba byabatera ipfunwe cyo kuvuga ngo ntago naba muri uwo muryango.
Imibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 60,000 aribo bafungiye mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Muri aba abagera ku 30,000 nibo basigaye bakurikiranwa icyaha cya Jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu gihugu cya Kenya abagabo bamaze gusobanukirwa n'akamaro ko guhagarika imbyaro. Abikora bavuga ko ahanini babashaka korohereza abakenzi babo hamwe no kwirinda kubyara abana benshi badashoboye kurera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kanez.
Isaac Gidaga umugabo yavyaye abigeme babiri yabakumbwa mukuru na Nairobi numwe mu bakenya bahisemo kwihagarika kubyara. Aradusigura imvo nyamukuru zayo mutumye.
Nilipoona nimefikia kiwango cha watoto
wangu. Maze kubona nshikanya abana babiri nkabona ko nifunze kubyara byomfasha gutunga neza umuryango wanje nkabanzi ntakekeranya ko byotuma babaho neza kurusha mu buzima bwa misi yose eka no mu mashure, kandi nkabona ko n'umugore wanje bizomufasha. Naciye mfata icyemezo kuko abagabo twishizemo ko abakenyezi ari bo bonyene bategerezwa gutandukanya imbyaro.
Family planning.
Izo mvo na muganga Chazo Chenga afisi ibitaro bifasha abagabo bakeneye guhagarika imbyaro azemeza.
Sababu ya kwanza ni afya ya mama. Kwa sababu najua kuna
impamvu ya mbere n'ubuzima bw'abakenyezi. Kuko hari abagore bagize ingorane bagiye ku buryo butandukanye bwo gutandukanya inzara. Hari abaguma bava maraso, hari abananuka, hari abamene ku mutwe wa buri mwanya, abandi umurindi w'amaraso ukaje hasi. Ubwo umugabo ashobora kubona ko ari ubuzima bw'umukenyezi butifashe neza agaca hitamo rero kuja gutandukanya inzara wenyine
peki yake.
Ariko bamwe mu banyakenya nk'ubu basanga bitabereye ko umugabo yisabira guca inzara.
Hili jambo hata mimi mwenyewe sio jambo ninaweza nikalikaribia kiurahisi kwa sababu
Biblia hiki kintu nanje ubwanje sino gikora byoroshye. Kuko Biblia ivuga ko wakonywe atazoja mu bwami bw'ijuru. Ivyo bisa no gushahurwa kandi umugabo ashahuwe ntabacujuje ubugabo. Gute wosubira kuvuga mu ikoraniro ry'abandi bagabo ucubikiremba ntusubira kugira ubushizi bw'amanga no kurinda
utakuwa na ile college
uko kunegurwa gidaga yakwiteguri.
Katika jamii na ndio nikatangulia kusema ni jambo hata tuseme watu wengi hawalizungumzii maana wanaposikia vasectomy.
Mukibana reka tuvuge ko ari kintu abantu benshi batavuga ko kuko bumvise kwihagarika kubyara bibaza ko ubushobozi bwose bwaheze kutagishobora kurangura amabanga yabubatse mu muryango kamengo ntukira umugabo. Ariko nkuko nabivuze kubera gutahura rwose byatumye n'ubu mpagarara nkabwira abantu nti narabikoze ndizera ko ikintu nakoze gikwiriye nimefanya hilo jambo na nikasikia linafaa nahabuga ko yakoze bikwiriye mugango cyenge nawe yemeza ko harabagabo bamwe bamwe bahora bicuza nyuma yo kwihagarika kuvyara
asilimia 5 ya watu ambao wamefanya vasectomy wanaweza juta baadaye na sisi kama
ibice bitanu kwijana by'abantu bihagaritse kuvyara bashobora kwicuza mu nyuma kandi twebwe nk'abaganga turamenya abashobora kwicuza mu nyuma nabihagarika kuvyara bakiri bato bataragira ubugeni cyangwa ngo bavyara abana ushobora kubwira umuntu uti ibintu koza ni ntasubirwamwo ariko akakwinginga hanyuma uravye bwizwa nshingiro rya Kenya umunyakenya wese umugabo n'umugore bafite uburenganzira bwo kuvyara cyangwa kuvyanka umuntu rero avuze ko yifuza kwi ifunga ntushobora kuyimubuza mugabo uramubwira ko hari gihashobora kwicuza
regret ya kujuta
turetse bitaro byo muri Kenya bifasha abagabo bashaka guhagarika inzaro babanje kuriha amafaranga hari n'abahinga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahora bakorana n'abaganga b'aba Kenya mu gufasha ababyifuza bakabakorera ku buntu mu kwezi kwa kane uyu mwaka honyene abagabo bagera ku 70 barahagarika inzaro muri uwo mugambi eroje uri kaneza Nairobi iri rya Amerika.
Kaze mwumvirizi ikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mumba, nina ni mumbungu. Ah, Jidi.
Ah, ni vichiwewe. Igitwe natumengwa na amazi.
Ugura komeye, Jidi. Wabonye isaha Jidi. Nakazi kawe, jawa na hejeje no koga. Ifukure, ubwo nta soni.
Mbisa nijamira kukukura.
Nani wewe ni
nani nda kwereka gaje?
Cyangwa tujye kwishure. Wowe rero ngo ntujye kwishure? Ibyo bintu kurigira ni biki? Byukareka kwisarisha sha.
Ndekasha numva nini ndekire umuntu negeye. Ntoje ndukambira uko ko nzogende ejo nawe.
Sha. Cyangwa sha jije reka gufina. Basi niwe bandanye umenetse uwo mutwe urani binini. None kumene ku mutwe n'ibyo byo gutuma usiba kwishure.
Asha ibyo sha ibyo numva mele we nabi. Urazinzoka
nanyo yeye.
Yeye. Wewe wabonye ukora shisha nijya.
Cyanzoga.
Hari abantu bose bikiriruka.
Oh, Gigi. Ubu rero, ugirusiye kwishure kwera inzoga wanyoye. Mbeho ibyo bintu tangwe byo kunywa inzoga byo nibiki.
Yisi mu yomba yamzingo fije ne ukabura
yiki. Ah, mu yomba.
Aba chamira ngo ni fati chupa ndakuzi. Bashinyamira isi.
Nani chupa rimwe? Nijye rikugiza uko gatsa Gigi. Aho usira kwishure kwicupa rimwe
ishinze mutamayi pe
ibya mutama bikura
nkabani yonca
biragusha
nyambara uko nta inga zimenyere basha no kudahona dashwe mu nzira
yewe none ari kijuju Gidi ntiwashobora kuvuga ko hazi urabona inge meze icupa cyo kintu kinitoka inzabira
Nawe ibetera gusarisha nuko.
Ibyo gusarisha ni urukundo
gusarisha. Ibyo ariko bimenya aya reka.
Nawe kwanza kukuzi. Nawe
nijyamire basi.
Hey.
Mugani mbari ibyo kurya basha. Nukuri nusi gutaye impaye numbi kigo ikindi.
Nagira na byo nyenyere yabiguhaye. Yishinje kukwishisha inzoga gusa. Yibagira no kukugabura.
Ukabora wa mukobwa.
Eka mvuge cyane urinda urahinda.
Ukumva uri kuravuga
ko ashaka
kunyica akana tayebyo. Burya ntabakomeye ko nayo.
None mama wari bwigere wabona aguhitse inzoga nk'izo. Ushaka kuvuga ariko atagukunda.
Urumva iyo usaba kuzana gaive?
Eh.
Ahari wenda ko nago mutangure kurira.
None urabona ibyo utanguye kwigira. Kuri mama atakubona Gigi. Ntuzi ko yama tubwira ngo twige dutere imbere.
Gigi. Ese je me kwishure gaive tu. Sera ko meza amashuri oya nawe.
Ndakubwiye gasha Gigi.
Uzaba ko ejo ntazotwa.
Nimba warakunda mama. Ndagusabye kuri kizimanuro ya maduha. Nayo handi. Bazovuga ko atigeze arera Gigi yo nukunda.
Ubwo basenga ariko bireke. Ni kurayize nukuri. Ni nkore basi. Kene unza nifuko namira kukira utugenda kuishuti.
Kubeli
kim... Kwa zoti, ali, wabiru taraguaye.
Kubeli kimbeesha. Ndababgira kwa wala yubo rewe, mbantu mara mari.
Sawa
mugabo ntuzusubira ibintu nkivyo. Ibyo kujya navyo uravyukubishuje. Jawe ndigireye kwishure sinci.
Washaka wo urumba harya nyine. Umpede yo.
Uratweda
kubeyi. Umuntu mwirwa na kwishure, icho kubuza kumwaboroda nigi. Iyo sikimitse na karoge.
Mama Bosco, uko ni kumeze? Direje tena ini pie. Ucha ubiri chula kume.
No.
Pimbo mama wiki. Ali nze yemera ko muzokana we wibaza ko atabagukunda reba kuje baje wa muhungu reba zo hava gucija mwijijo umbesha ha yo wakuroze nti akaravye mwishwanje mbeho nyene ni kubera ko utamuza nakukura mutanga noni karabaye None we ntiyumva ko byo byoroshye kubimubwiye muri nko muri fiesta mu kitanda oya mifanye ngasara noni hemwe kaye nakundiye bazozura murabira harya kukibuka bazomugutwara urorera cheba cheba Icho womenya cyo cyo gabose urya mukobwa atirirwa kuba kugaya niya bagukunda zotuma kwirehereza none aha ushima ntakwigira n'ubu nikyerande n'umukobwa anda his
Bega ivyo ni kubera iki wicaye ngaha wenyine Sanga tugende mu bandi gukina.
Yenu kinesha fara. Yo numva shafi kugumira ngaje nyi.
Jeroga cawe baje ko ndabikwemere. Kazira ko kuma wenye ni gutuje kuri abado kimwe cyo cyo.
Basigenda chanza shafa. Nukuri nta na kimwe kandi. Gusa naye numva nta shaka gukina.
Uri kuhenda ndegayi. Ziri kuri umbere baje ko nabiye. Mugasha ibyo kwa kumvikana kuzo dura byisura.
Erega shafara biragoye
ndabiye
none nkubu ko tatabacye cyaciye yimukira mugira ndo kashano nyirekerege ndukenye n'ubushaka gukina
he yatari umwanyi
no
wose ni umugore cyangwa ni mwe mwimukiye wawe
ibaze shafara wowe umva nk'ibyo byoreka kumbabaza
oya ntacyo cyayibwe ngira wose ko mwokubana mwenyine kandi mukira abana
ntumbaze mugabo jewe nari nibaza ko bazogumi wabo natwe tukigumira iwacu
Nega saibe. Ubona mwakwirana na murugo gwa mwenyene na zijya nka zose. Cyane uvume ngo bagize neza.
Eh. Icamba bajesha. Nuko baciye bankura mu cumba kwa mama akaba ariho bahajyama. Yibaze n'ukuri.
Ah, kuga ntacyo cha.
Eh?
Ni wihangane.
Yago.
Ndabije bawe ze.
Ndabiva.
Tugeze kugiye mu cumba gifuze.
Kandi atari cyuwabo. Ubu rero zese nzosubira kwinjira mu cumba cha mama. Niki tanda chwe niwa wakijama hako. mwana wawe ntujyama hasi ha igikuru nuko bobarera neza bakababera abavyeyi ko umugani wawe sha nukubyemera nta kundi naho no babara ngasara mama no katogaruka
niko nyene aho bise no guhanura gacayi
niko
opiha mago ukinda gushwana nabo ukabasonera
nubundi ndabasonera none nini ndiko ndabigira wewe nta wundi nubigira
na jidiyo ndugira muvunura yubese wabo ratuko bahungu bamwe bagomba
yemwe njye wewe idiyo wabona bumvikana na ndebe baricarana bagatera ni nkuru ha
nyine yumva nawe ujya mu kaso wanjye nifatanga mama ayiki kinjonga
ngeze yewe ndatukubiza bwinda nyine safara nzo musonera mugabo kumufata nka mama byungo
ntashiragira nyine
kwizana cyangwa hariyo tugende gukina recreation tarahera nibyo shaho gitugende ndabe ko nogabanya ibivumbu ehe kabaye abadorine reka tujiyo bari
Dodo Kwichara nyo haraka yaka Ubona guke
Mwe ya mesia harabona Upa kwa yodzanga ha Ubona no shandavi genza guke
Ha uwa Papa wala nyo ya nga Kon hali igera Namu mwona kanda liho na amu
Mwe ya kesha nyo la mkabari kuu guwa guwa Mwaka wabdiwa shika kazanga Mgende hali inyo masha
Hali ya naho Nyamawazi katuona Imioti yosu Eka tukumenga hanana kini
Sawa ana angora le, ana ba dusele bani la kibona.
Sijonye ni, icharari. Wamo ni kwa amaze kuhu. Kande uno musi, uri waga hiye. Ego shiri wani.
Uri desi de hupo re.
Aha, yo.
Iba zane wa kiboke, nchange na kuhu.
Mwish, oke, iba kuhu. Hanyuma, nisu kile kumu puze ngo mesye. Jani zo kuhishuri, ubundi shari. Sijyo.
Nawaranda viva gisi.
Dodo, we bene bene vremo. Uwa, jenga hano magizi. Waisha, sana poke na kuku. Si wanji na gula vii. Dodo, tiwe bene bene vremo.
Merci.
Bene.
Nawe na chuba ishe.
Aha.
Mama, mama na viku gisi.
Uho, rakonde. Uzozura bingiri bisi osi. Uwa zingene zingohe. Enzuki ya kamusteri le.
Ewe shere na mshula shi.
Kushiri
wanje. Data wanje. Nika kutembe neza.
Aho. Kuno kano onde. Mbuza kwa ndakini. Uwe shanange jinda kunuweza.
Ya.
Yee.
Nisi kubo na tuko njilezi.
Nisi kubo.
Sante basi.
Ala. Muga boni. Amaso ni menshi. Sante shashe. Me wongera usome. No musi ni kwihuta.
Ikana je si mihuta cyane.
Aho.
Navuze ko tugava ya family.
Nibyo. Aho tubashobora no gukubita muhira tukaruhuka gatuya.
Cega tubanze tunywe. Ibyo turabira abahanyuma. Kanda shonje. Na veterinere nazi.
Bawu yicaje ngaho uzubona bagushikirije. Wibaza ko ntamaze kubitumye.
Eh.
Ere kana kuba bayedo. Kuba bayedo.
Naje urabona ko ari hasi proke. Ku abandi bari muhira ntashobora ko neme kugumana.
Ni cyo gituma ndagukunda gusuba abandi. Bos. Ku bego jya muhimbi we ni biki.
Uri kuravuga ninde? Yo kumva ko ukora mwita muhimbi yo kwereka.
Eh ndabye. Na kirose cy'umuhungu bona hari. Twe mbora kuma tura. Sinzi byari cyo.
Tagowe. Eh ni fofana.
Fofana ni.
Mana yanje we.
Ni biki fofana? Cheni.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi chuterera changu gomba kukunganira Kwa andikiru utumwa mbufi kuri mirongi nizinarimwe Ama jana tatu na mirongi nizinakabiri Ama jana chenda na mirongi ni Tijuwa ijambira wa senseye Na umutaha
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio y'ijambo batugejejeho inkinamico intamenwa akabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi wadufashe kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.